Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги ботаникалык бакта ветеринардык лаборатория курулат деген демилгеден кийин аймакта ушулатты да бир нече жолу өрт чыкты.
Ветеринардык лаборатория керек, бирок ботаникалык бактын ичинде эмес. Ботаникалык бак каралбайт, өрт каптайт деген жаман пикирлер түзүү үчүн жасалгандай ой калтырат.
Жарандык активисттер Кыргызстанда тыюу салынганына карабастан казинолордун ишмердиги күчөп жатканын билдиришүүдө.
Жабык түрдө иштеп атат, жүздөгөн адамдардын тагдыры талкаланып атат. Мына камераңарды алып эле баргылачы, Астра 37-дөгү клуб деп коюлуп ошонун арасында турат.
Пакистандык талиптердин жихатчы аялдар үчүн журнал чыгарганы талкуу жаратууда, алдыда бул жана башка темаларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 5-3 август, эң болу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат, кубат, саламатсыздарбы. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тейиш. Андан кийин президент Хашим Тач өкмөт куруу мандатын тапшырмакчы. Президент Косовонун келечеги үчүн альянстын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтылып келген. Ошол эле маалда ал коалиция түзө албайт дегендер да көп. Евробиримдиктин жана башка батыш институттарынын расмий өкүлдөрү шайлоодо так жеңүүчү аныкталбагандык өлкө кайрадан саясий кризиске кептелет деп чоочулап келишет. 2014-жылы өкмөт куруу Косовода 9 айга созулуп кеткен эле. Бирок Тачи Азаттык радиосуна интервьюда Харадинай сүйлөшүү жүргүзүп депутаттардын жетиштүү колдоосун алганын билдирген. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жыл айыпталып, 2 жылы Гаагадагы элерлик трибуналда акталган. Бишкектин 1-май райондук сотунда ата мекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев жана экс министр Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча сот уланды. Бүгүн адвокаттар бул кылмыш ишти башкы прокурор козгогонун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Бирок судья Айбек Эрнис уулу бул өтүнүчтү четке какты. Жактоочулар белгилегендей, ушуну менен сот башталгандан бери судья алардын 20га жакын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Башкы прокуратура Текебаевка орус жараны Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелер боюнча кылмыш иш козгоп, патайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоолорду четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Ушул эле күнү Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Ал эми экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаты кечээ чыккан райондук соттун өкүмүнө байланыштуу шаардык сотко кайрыла албай жатканын билдирди.
Кече соттун өкүмү окулду. Окулгандан кийин судья бүгүн эртең менен беремин деп кетип калды. Макул деди, мен даярдап көбөйтүп анан бергенге убакыт керек деди. Бүгүн саат 11:00 келдим. Судья өзү жок иш ордунда. Жардамчысы өкүм даяр эмес, түштөн кийин келиңиз деп. Анда кайсыл өкүмдү кече окуду?
Деди Шарабиздин Токтосунов биздин радиого. Кечээ Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Айыпов Садыр Жапаровду 2013-жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандык боюнча кылмыш кодексинин бир нече беренелери боюнча актап, ал эми бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Адвокаттары бул өкүмгө каршы экенин билдирип, шаардык сотко апелляция менен кайрылаарын айткан. Сот органдары азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск бүгүн Варшава прокуратурасында Польша президентинин учагынын кырсыгына байланыштуу көп катары сурак берди. Тергөөчүлөр бир катар жагдайларга, анын ичинде эмне себептен сөөктөрдүн тек жайын аныктоону орусиялык адистер жүргүзгөнүнө кызыгышууда. Эксгумациядан кийин бир топ каталар кетирилгени белгилүү болгон эле. Оппозиция Тусктун 2-жылы Варшавага суракка чакырылышын саясий өч алуу деп баалайт. Ал эми өкмөт, мурдагы премьер башка жарандардай эле прокуратура менен кызматташууга тийиш деп келатат.
Преслухание пана Дональда Туска препровозданное в току следства.
Дональд Туск Польшанын расмий адамдарынын өз милдеттерин жакшы аткара албаганын караган тергөөнүн алкагында суракка чакырылган, деди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Аркадиуш Ярашек. 2010-жылы 10-апрелде Смоленсктын жанында Ту-154 учагы кулаганда президент Лех Качинский жубайы менен польшалык жогорку расмий адамдар бардыгы болуп 96 киши каза тапкан эле. Делегация катында польшалык офицерлердин атылышынын 70 жылдыгына баратышкан Туск ал кезде өкмөт башчы болчу. Чекарасыз кабарчылар укук коргоочу уюму Русия бийликтери Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо чечимин жокко чыгарууга чакырды. Укук коргоочулар прессанын эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин арасында 169 орунда турган Өзбекстанда ал кыйноого туш болушу ыктымал деп белгилешти. Ферузун депортация чечиминен баш тартууга буга чейин элерлик мунапыс уюму да үндөгөн. Али Фируз деген ат менен белгилүү Худайберди Нурматов шейшембиде Москвада гезиттин редакциясы жанында кармалган. Анын алдында Орусияда саясий башпайнек бербөө чечимин талашып сотко кайрылган. 1-августта Москванын райондук соту аны Өзбекстанга депортациялоо чечимин чыгарган. Ошондон кийин Фируз өз жанын кыюуга аракеттенген. 2012 жылы анын паспортун уурдап кетип, ал эми жаңы документ алуу үчүн Өзбекстанга кайтып бара албайт. Журналисттин айтымында мекенинде ага террордук уюмдар менен кызматташуу деген айып тагылышы мүмкүн. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш Фирузду өлкөдөн чыгарууну конституцияга каршы келген аракет катары сыпатташты. Бирок Кремлден бийлик миграциялык мыйзамдарды бузууну көз жаздымда калтыра албайт деп билдиришти. Азыр Кыргызстанда 1,176,000 окуучу бар. Ал эми орто мектептердин реалдуу мүмкүнчүлүгү 600,000 окуучуну батырганга гана ылайыкташкан. Бул маалымат Булан институтунун мектептердин курулушу жана коопсуздугу деген баяндамада айтылат.
Мектептин баары эскирди. Көбү совет убагында курулган. Элестетиңиз, 30-40 жылдарда курулган мектептер дагы эле иштеп атат, 32 мектеп. Ал эми мынакей министрдин орун басары Салидан Калибаев мырза бизге айтып бергенине караганда, мектептердин 50-60% 80 жылга чейин курулуптур да.
Деп билдирди уюмдун жетекчиси Чулпон Орозобекова. Быйыл 24-апрелде билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева да парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда деп айткан эле.
Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Шекит.орг эми синоптиктердин маалыматы 4-августта түнкүсүн айрым жерлерде эртең жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүрткүрөш ыктымал. Күндүз айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-23 градус жылуу болмокчу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Борбор калаа Бишкекте болсо күндүз 21-23, күндүз кечиресиздер, күндүз 28-30, ал эми түнкүсүн болсо 21-23 градус жылуу болот экен. Бишкектеги ботаникалык бак кайрадан талашта. Ушул жумада бир нече жолу аталган бакта өрт чыгып, тилсиз жоо 6 гектарга жакын жердеги өсүмдүктөрдү жок кылганы кабарланды. Илимий мекеменин жетекчилиги өрт атайлап жасалышы мүмкүн деп жоромолдоп жатат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Был мужчина какой-то передо мной шел, когда я из города приходил.
Мен шаардан келе жатканда алдымда бир киши бараткан. Мен маани берген эмесмин. Колунда бир нерсе бар экен. Ал кургак чөпкө эңкейгенин көрдүм. Мени карап туруп ботаникалык бакка чуркап кетти. Ал чуркап кетер замат чоң өрт башталды.
После как он забежал ботанику, сразу начался большой пожар.
Мерген ботаникалык бактын 5 гектарга жакын аянтын жалмаган өрткө күбө болгондордун бири. Ал бул жерге өрт атайын уюштурулуп жазылган деп эсептейт.
Ну да, за
3 сааттын ичинде ушунун баары күйүп кетти.
Выгорело.
Ботаникалык бакта ушул жумада эле 3-чү ирет өрт чыкты. Өрт бул жерге ветеринардык лаборатория курулат деген кептерден кийин чыгып отурат. Ботаникалык бактын жетекчиси Медет Ахматов илимий мекемеге таандык аймакка лабораториянын курулушуна караманча каршы.
Ветеринарная лаборатория нужна, но не на территории Буцада.
Ветеринардык лаборатория керек, бирок ботаникалык бактын ичинде эмес. Ботаникалык бак каралбайт. өрт каптайт деген жаман пикирлер түзүү үчүн жасалгандай ой калтырат.
Бул жер өзгөчө кайтаруудагы аймак болуп саналат. Улуттук макамы бар мындай маанилүү жерди биринчи кезекте мамлекеттик кызматтагы атка минерлер коргоого милдеттүү. Бирок бул жерде талаштуу лаборатория курууга так ошол мамлекеттик мекемелер кызыктар жана маселеге кызыккан кишилерди жактырбай турушат. Ботаникалык бакта лабораторияны курууга айыл чарба министрлиги баш көз болуп жатат. Медиктер менен аграрлык тармактын адистери ветеринардык лаборатория зарыл экендигин көптөн бери эле айтып жүрүшөт. Бирок экологдор лаборатория бул кайталангыс дарактар өстүрүлүп, борбордун өпкөсү болгон аймакка курулса, айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизет деп каршы болуп жатышат. Бейшембиде эки тарап бул маселени жабык эшик артында талкуулап, курулуш убактылуу токтотулганы белгилүү болду.
Пока решения никакого нет, именно там будут строить.
Азырынча ал жерге курулат деген чечим жок. Биз карап талкуулап жатабыз. Башка варианттарды карап жатабыз. Бирок алар шаардын ички бөлүгүндө болсун деген шарт коюшкан.
Деди айыл чарба министрлигинин өкүлү Амангелди Исаев. Бул ботаникалык бактын аянтына көз артылган биринчи окуя эмес. Буга чейин биолаборатория куруу пландалып, жергиликтүү тургундардын жана экологдордун каршылыгынан улам токтотулган. Эми бул сапар кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. Аны эми өкмөт чечет.
Жарандык активисттер Кыргызстанда тыюу салынганына карабастан жабык иштеген казинолордун ишмердиги күчөп жатканын билдирүшүдө. Кумар оюндары адатта интернет клуб же башка бир оюн зоок мекемеси катары катталып алып көмүскөдө иштеп, ага барган оюнчулардын саны кайра тескерисинче көбөйүп жатканы айтылып жатат. Мунун кесепетинен карызга батып, үй мүлкүн күрөөгө койгон жана тагдыры талкаланган жарандардын үй бүлөлөрү даттанып, тез арада чара көрүү талабын коюшту. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жүзүнө бет кап кийип алып, ысмын шарттуу түрдө гана Рамзан деп тааныштырган жаш жигит өзүн кумар оюндарынын курмандыгы катары эсептейт. Ал учурда Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндө сыртынан интернет клубтары, көрүнөк жарнак агенттиктери жана оюн зоок кеңселери сыяктуу жабдылган жайларда жабык түрдөгү казинолор мурдагыдай эле иштеп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында бул көмүскө кумар оюндарынын жабык тармактары аты көрсөтүлбөгөн жайларда жайгашкан. Рамзан казинолор алдамчы комбинациялар аркылуу адамдарды кумар оюндарына азгырып жатканын айтты. Ал өзү жакын туугандарынын жардамы менен гана кумар оюндарынын азгырыгынан кутулган. Рамзан жеке анын үй бүлөсү үчүн дагы бул социалдык оорунун кесепеттери бир топ оор болгонун төмөндөгүчө баяндады.
Первый день выиграли, второй день выиграли, как обычно. И потом пошло-поехало. Да? Миллион выиграешь, этот миллион на следующий день проиграешь, еще сверху 2 миллиона принесешь. Да?
Достор менен кызыгып, ал казинолордун бирине кирип калып, башында аз-аздан утуп жүрүп, кийин чекесинен чоң өлчөмдө уттуруп баштадым. 1 миллион сом утуп алып, аны кийинки күнү уттуруп, аны чыгарып алам деген ишеним менен кайра анын үстүнө 2-3 миллион сомду киргизип жибергенимди туйбай калдым. Өткөн 2 жыл аралыгында 60 000 доллардан ашуун акча уттуруп жибердим. Анан ар кимден ири өлчөмдө акча алып, карызга бата баштадым. Карыздардан кутулуш үчүн жакындарым автоунааларын, үйдү жана жер тилкелерин сатышты. Адам акча таппай калганда казиного ойнош үчүн аргасыздан уурдап же бирөөнү карактагысы келип калат экен.
Потом уже начинаете думать, кого бы ограбить, я не знаю, кого бы как бы кинуть, у кого бы как бы деньги взять.
Соңку мезгилде Бишкектеги сезим кризистик борборуна кумар оюндарынан жабыркаган үй бүлөлөр көп кайрылып, оюнга азгырылган жакындар жай турмушка кайтарууга жардам сураган учурлар көбөйгөн. Бул борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жабык кумар оюндарын уюштурган мекемелерге укук коргоо органдары көз жумуп жатканын байкаган. Бүбүсара Рыскулова адатта мындай көмүскө жайларга чара көрүүгө кызыктар болчу тартип сакчылары азыркы мезгилде аларды айланып өткөн учурлардын күбөсү болгонун мисал келтирди. Бүбүсара Рыскулова кумар оюндары жайгашкан мекемелердин тизмеси жана алардын дайын даректери тууралуу маалыматтарга ушул күнгө чейин тиешелүү чара көрүлбөй жатканына токтолду.
Баары бир жабык түрдө иштеп атып, жүздөгөн адамдардын тагдыры талкаланып атат. Мына камераңарды алып алып эле баргылачы. Астро-37 деп эле клуб деп коюп эле ошонун арасында турат. Советскийде башка жерде эле иштеп атат, законго түкүрүп койгон жок да. Ошого киши күйөт экен, закон иштебей атат. Биз мурда күнү барганда бир жаш уполномоченный айтты, ай машинени токтотпойсуң, тияктан качып баратат элдер десем айтты, мен криминал менен байланышкым келбейт деди да ачык эле. Мына бизге деле үйгө эшикти тарсылдатып барды, мени деле коркутушту.
Буга чейин көмүскө шарттарда иштеген казинолордун, букмекердик же болбосо башка бир кумар оюндарын уюштурган кеңселердин бетин ачуу боюнча атайын рейдтер жүргүзүлгөнү белгилүү. Натыйжада буга байланыштуу айрым майда мекемелердин бети ачылып, кылмыш иштери дагы козголгон эле. Бирок кийинчерээк буга окшогон рейдтерди өткөрүү 1 жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана чөнгө салуу боюнча мамлекеттик кызматтын төрага орун басары Санжар Мухамбетов кезинде бул тармакты көзөмөлдөө жагы башка укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин айтуу менен гана чектелди.
Казинолор жок да, лицензия эч кимде жок да. Букмекерлерге тотализаторлор жабылган. Игровой автоматтар деп атат го. Ошонун алкагында бул деген уже эме уголовный ответственность болуп атат да. Уже Финполдун жумушу да, Финполиция уже кармап, жоопкерчиликке тартыш керек аны Финполициялар. Ал биздин Финполициянын көзөмөлүндө өткөн. Азыр только Финполиция текшере алат аны.
Анткени менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилиги бул жагдай тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Бул арада кумар оюндарынын азгырыгына киргендердин саны кайрадан өсүп жатканы боюнча коомчулукка коңгурок каккандар атайын маалымат жыйынын уюштурушту. Ысмын атагысы келбеген Бишкектин тургуну Көмүскөдөгү казинолордун ишмердигин токтотууга төмөндөгүчө чакырык таштады.
Ата энесин укпайт, семьясын укпайт, даже балдарына да көңүл бурбайт. Бунун кесепети адам баласын жалган сүйлөгөнгө, кылмыш аткарганга, уурлукка, только жамандыкка гана. Ошон үчүн баарыңарда суранар элем, ар бир үйдө семья бар. Ошолордун келечеги үчүн ушундай нерсени жапсак, Кыргызстандын баардыгынан подпис жыйнаганга да күчүбүз жетет. Айласы жоктон ушундай маска кийип айтканга сүйлөгөнгө буну болук себеп дегенде Кыргызстанда билесиздер.
Эске сала кетүүчү жагдай, Жогорку Кеңеш 2011 жылы Кыргызстанда кумар оюндарын уюштурууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Андан соң кумар оюндары оюн автоматтары аркылуу букмекердик жана тотализатордук кеңселерге көчкөн. Мына ошондон соң парламент аталган мекемелердин дагы ишмердигине тыюу салган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Косовонун жаңы парламенти кезектеш шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Бишкектин 1-май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Кулчотуновдун иши боюнча сот уланды. Бейшенбі күні адвокаттар бұл қылмыш іште башқы прокурор қозғоғынның мызамдылығын тақтау үшін конституциялық палатаға арыз жөнелту туралы өтінішін үшін келтірді, бірақ судья бұл өтінішті шетке қақты. Ал эми экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаты кечээ чыккан райондук соттун өкүмүнө байланыштуу шаардык сотко кайрыла албай жатканын билдирди. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск бүгүн Варшава прокуратурасында Польша президентинин учагынын кырсыгына байланыштуу күбө катары сурак берди. Тергөөчүлөр бир катар жагдайларга, анын ичинде эмне себептен сөөктөрдүн тек жайын аныктоону орусиялык адистер жүргүзгөнүнө кызыгышууда. Чек арасыз кабарчылар укук коргоочу уюм Орусия бийликтерин Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо чечимин жокко чыгарууга чакырды. Эми дагы бир эл аралык баянга кененирээк токтолобуз. Пакистандык талиптер жихадчы аялдар үчүн журнал чыгарганы талкуу темасына айланды. Пакистандагы таасирдүү радикал топтор аял согушкерлерди өз катарына тартуу үчүн ар кандай айла амалдарды ойлоп табууда. Согушкерлердин стратегиясына ылайык аялдарга негизинен экстремисттик идеологияны жайылтуу милдети жүктөлөт. Толугураак Гүлайым Машакиевадан угалы.
1 августта Талибан кыймылынын Пакистандагы бөлүгү саналган Техрике Талибан тобу аялдарга арналган Хауланын сүнөтү деген аталыштагы журнал чыгарды. Ал эми жаңы эле жарыкка чыккан 45 беттен турган журнал аялдарды ойготуп, ислам үчүн ыйык жүрүшкө үгүттөйт деп жазылган согушкер топ тараткан билдирүүдө. Пакистандын Талибан жана Ислам мамлекети радикал топтору башка экстремисттик уюшмаларда эле өлкөнүн өзүндө жана сыртында аялдарды азгырып, бул үчүн жаңы технологиялар менен интернетти оңтойлуу пайдаланып келет. Ислам мамлекети жүздөгөн мусулман аялдарды Сирия менен Ирактагы радикал топторго кошуп, аларга согушкерлер үйлөнүп, төрөлгөн балдардан куралчан жоочулардын жаңы армиясы түптөлүп жатканын эксперттер эскертишет. Ошондой эле от күйүп жаткан согуш таралап, курал кармап жүргөн аялдар дагы бар. Ислам мамлекети 2014 жылдан тарта басып алып, халифат жарыялаган жерлерде жергиликтүү аялдар уурдалып, зордукталган фактылар аныкталган. Исламчыл согушкерлердин ишмердигин иликтеген Тори Хеминг пакистандык талиптердин аялдар үчүн чыгарган журналы экстремисттик топтордун учурдагы тенденциясынын уландысы деп түшүндүрөт. Соңку кезде жихатчылар массалык маалымат каражаттарын кеңири колдонуп, бир нече тилде ар кандай топторго, анын ичинде аялдарга түз кайрылууну үйрөнүштү. Пакистанда жарык көргөн журнал аялдарды азгыруу менен аларды радикалдык топторго тартууну көздөйт, дейт Хеминг. Пакистандык саясий комментатор Марвис Севит радикал топтор Facebook жана Telegram сыяктуу социалдык сайттар аркылуу пропаганда жүргүзүп, аялдарды торуна түшүрөрүн айтат. Адистердин пикиринде соңку кезде жихатка чакырган макала баяндарды жарыялоонун саны менен катар эле таасири улам күчөп баратат. Маселен, аялдардын үй бүлөдө таасири күчтүү болгондуктан экстремисттик идеологияны таратууда өзүнчө бир көрүнбөгөн армиянын ролун аткарат. Пакистандык талиптер жаңы чыгарган журналда Техрике Талибан тобунун лидери Молдо Фазлулланын аялы менен маек сунушталат. Аты жазылбаган аял 14 жашында күйөөгө тийгенин айтып, Пакистанда жашы жете электердин никеге туруусун чектеген мыйзамды сындайт. Радикал топтун аялы балакатка жеткен уландар менен кыздардын бир топко чейин жалгыз жүргөнү биздин коомдогу моралдык бузукулуктарга жол берүүдө деп айтат. Журналдын бетинде аял жихатчылар үчүн да атайын кеп-кеңешке орун берилет. Үйүңөрдө жашыруун жыйындарды уюштуруп, силердин ишенимиңерди бөлүшкөн жихатчы эже сиңдилериңерди чакыргыла. Аларга атайын машыктыруучу курстарды уюштургула. Курал жаракты кантип пайдаланганды билип, граната ыргытканды дагы үйрөнгүлө, деп жазылган. Ошондой эле атайын рубрикада радикалдуу исламга өткөн жогорку билимдүү пакистандык догдур аялдын блогу дагы жарыяланган.
Пакистандык талиптердин жихатчы аялдар үчүн чыгарган журналы жана Пакистандагы таасирдүү радикал топтордун аял согушчуларды өз катарына тартып аракети тууралуу Гүлай Машекеева айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз.
Германияда солмандардын үй бүлөсү үйүр-үйүр жылкы багып, бесаап кымыз ачытышат. Бээнин сүтүнөн, кымыздан бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды өндүрүшөт. Жыл сайын өткөргөн кымыз фестивалына барып, ага өзүбүз күбө болдук. Ошондой эле Кыргызстандагы кымыз туризми менен дагы тааныштырабыз. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө берүүсү тартуулайт.
Жакында Туркиянын Анталия шаарында автокырсыкка учураган кыргызстандык Динаранын бутуна 2 оор операция мамлекеттик ооруканада жасалды. Туристтик виза менен барып иштеп жүргөн Туркиядагы мигранттар күтүүсүз кырсыкка кабылган учурда кандай жардамдарды ала алышат? Кандай эрежелерди сакташ керек? Туркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева сураштырып көрдү.
Анталияда 40 кишини багып жүргөн Динара үй бүлөнүн өспүрүм балдары менен чогу 31-июлда кечинде электрондук велосипед менен эс алууга чыккан. Дароо жолдо кырсыкка кабылган эки өспүрүм менен Динара Ак Денис университетинин ооруканасына жеткирилген.
Мен жанымда 17 жаштагы бала, 11 жаштагы кыз бар. Үчөбүз электрондук велосипедтер барго, ошондо болчук, үчөбүз отурган болобуз. Эшикте жамгырда бүткөн. Ошо ойноп, айланып, ойлоп, ойноп жүргөнбүз.
Жол кырсыгында Динаранын согончогун машина жанчып кеткендиктен 2 оор операция жасалды. Азыр доктурлар анын абалы тууралуу толук маалымат бере элек экен.
Эчтеке айтпайт, эчтеке дебейт, жатат. Жакшы эле көңүл бурбайт. Мен иностранец деп, ябанчы деп көңүл бурбайт.
Деп Динара жергиликтүү бийликтердин медициналык жана укуктук жактан жетиштүү жардам көрсөтөрүнө күмөн санайт. Анткени ал эмгек визасы менен эмес, туристтик виза менен иштеп жүргөн. Медициналык камсыздандыруу агенттигинин адиси Фатма Үнсал менен байланышканымда, туристтик визага жасатылган камсыздандыруу менчик ооруканаларда гана өтөрүн айтты.
Devlet hastanesini karşılamıyor, özel hastane.
Туристтик визанын медициналык камсыздандыруусу мамлекеттик ооруканаларда өтпөйт. Менчик ооруканаларга барса гана жалпы төлөмдүн 40% бейтап төлөйт. Менчик ооруканалар менен түзүлгөн келишимге ылайык, чет өлкөлүктөр медициналык кызмат ала алышат.
Туркияда эмгек визасын алуу боюнча талаптар көбөйгөндүктөн мигранттардын дээрлиги туристтик виза менен эмгектенишет. Алар Туркияда кадимки эс алып жүргөн туристтердей эле укугу бар. Кыргызстандык адвокат Чынара Мукашева өзгөчө үй кызматында иштеген кыз келиндерге эмгек визасын жасатуунун түйшүгүнө токтолду.
Бирок иш визасын алмактын дагы чеги бар. Баарысына эле бериле бербеген үчүн биздин келген кыргыз жарандарыбыз көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешишет да. Себеп дегенде үй ишинде иштеген кыз келиндерибиз 10 жашка чейинки бала бакса ошолорго гана иш визасы жасалат. Жана 65 жаштан өйдө кары адамдарды бакканда гана иш визасын жасап бере алабыз да. Ошондой. А ортодо жөн эле үйүн тазалап, ортодогу бала бакырасын карай тургандарга өкмөт уруксат берилген эмес. Ошон үчүн баягы иш визасын жасай албайбыз дагы. Туристический виза менен эле иштеп атышат. Көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешет.
Анталия полициясы Динаранын кырсык болгон жердеги окуясын изилдеп жатат. Бирок окуя кечки саат 10 болгондуктан күбөлөр азырынча табыла элек. Жолдо коопсуздук камералар изделүүдө. Анталиялык адвокат Энис Зиялы менен байланышканда ал күбөсүз изилдөөлөр негизинен жыйынтыксыз болот деп билдирди.
Түркияда эгер күнөөкөр табылбаса, тергөөнү токтотуп деле коюшат. Эң маанилүүсү арызданууучу арызын албай, иштин аягына чейин иликтенүүсүн талап кылса, балким күнөөкөр табылып калар. Бирок Түркияда жол кырсыгында күнөөлүү тарап качып кеткен учурлар өтө көп кездешет. Жабыркаган түрк болобу, чет өлкөлүк болобу, мыйзамда баары тең укуктуу.
Кыргызстандын социалдык фонду менен Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги арасында 2005-жылы кол коюлган биргелешкен кызматташтык жөнүндө макулдашуу гана бар. Ал эми Түркияда расмий 14 000 жакын кыргызстандык катталса, Анталияда эле бейрасмий 6 000 жакын кыргызстандык эмгектенет. Негизинен эмгек мигранттар Стамбул, Анкара, Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Автокырсык демекчи, Баткенде жыл башынан бери жол кырсыктарынан 26 киши каза болуп, 200-дөйү ар түрдүү жаракат алган. Жол кырсыктарынын санын кыскартуу максатында патрулдук милиция 15 күндүк атайын такси рейдин жүргүзүп, шаарлар аралык таксилерди текшергенге аракет кылышкан экен. Текшерүү маалында ар бир үчүнчү же төртүнчү унаа ашыкча киши салып жүргөнү байкалган. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
21 бе? Сизге положено канча?
20 метр.
20 метр барбы?
А
ашыкчадан солгон турбайсызбы анда? Сизге болбойт да, мүмкүн эмес да. Өзүңүз алыскы жол депсиз, Бишкекке. Адамдардын коопсуздугун ойлошук да.
Бул патрулдук милиция токтоткон 3-үнчү унаа. Ош Баткен багытында каттаган такси. Ашыкча жүргүнчү салгандыгы үчүн айыпка жыгылды. Минтип талаптагыдан ашыкча киши салып ташымай, Баткен аймагынан башка шаарларга каттагандар үчүн көнүмүш эле көрүнүштөй. Патрулдук милиция 1 августтан баштап уюштурган такси рейди учурунда 8 орундуу унаага 15-16 киши алып бараткан айдоочулар да катталды. Патрулдук милиция кызматкерлери айдоочуларга эскертүү берип, айдоочулук күбөлүктөрүн алып, түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатышты.
Канча положено орду боюнча?
8 киши.
8 киши? Сиз азыр 10 адам солгон турбайсыз бул жак, а? Кыргызстанда болуп жол транспорт кырсыктарын көрүп атасыз. Ушунча баягы ашыкча адам салып алып катталган кырсыктарын кесепетүшүнөн чыгып атты.
Чоң жолдо жүргүнчү салып каттаган мындай таксилердин саны аз деп айтканга болбойт. Жаш наристелерден баштап карыларга чейин орундуксуз эле жасалган унаада ыңгайсыз шартта баасы арзан деп чыдап каттай беришет. Айрыкча мындай ыңгайсыз шартта Тажикстандын жарандары ашыкча болсо да эптеп кете беребиз деп каттагандары көп. Сезон учурунда бир күндө Баткен аркылуу 2000 тажикстандыктар Орусияга чыгышат. Унаа ичиндеги ыңгайсыз шарт, жолдогу коопсуздук айдоочуну да жүргүнчүнү да кызыктырбагандай. Жүргүнчүнү көбүрөөк салалы деп айдоочулар унааларын уруксаты жок эле отургучтарын өзгөртүп жасап алышкандары да. Шаарлар аралык таксилерде четтен эле кездешет. Бул жолку жарым айга созулган рейд учурунда такси айдагандарга түшүндүрүү чараларын жүргүзөбүз. Аз болсо да натыйжасы билинер дейт облустук патрулдук милиция башчысы Абдыбасит Мусаев.
Жол кырсыктары көп сандуу болуп, каза болгондор көп болуп, жарат алгандар көп болуп атат. Бул көйгөйлүү маселе. Такси рейдин өткөрүүнүн негизги эле максаты жол кырсыктарынын санын кыскартуу, ошо ашыкча киши салып айдоо. Кээ бир биздин бул Баткен областынын аймагынан Мерседес Бенс спринтерлер тапчан жасап алып киши ташыбай деп атат. Жети орундуу машинелерге 10-15 киши салып ташып атат ошондой машинелер. Кудай буюрса бул иш чаранын негизгиде эми элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Кыскарат деген ойдобуз.
Жол кырсыгы, айрыкча балдар жабыркаган жол кырсыктары кыскарбай жатышын ар ким ар кандай себептерин айтышат. Бирок негизгиси айдоочулар жол эрежелерин сактабай, жөө жүрүүчүлөрдүн да жоопкерчиликти сезбегени белгиленет. Жүргүнчү ташып жамбаккан Авазбек болсо жол кырсыктарына кайсыл бир тарапты күнөөлөгөн туура эмес дейт. Анын пикиринде баардык тарап жоопкерчиликти бир алышы керек.
Мына жолдордун тардыгы үйүнөн чыкканда эле жолго чыгат бала. Тротуар баягы эмелер сакталган эмес. Эмелерде деле күнөө бар водительдерде. Знактар толук жетиштүү эмес. Знакты бүт вот 40 деген жерде 100 өтөт. Бул эми күнөөнү бир тарапка койгон туура эмес. Бул жерде баары да бар, водительде да бар, ата-энелер да бар балдар көзөмөлдөгөн. Бийлик ошолор шарт түзүп бериш керек. Балдар ойной турган атайын бир эмелерди, пешеходдорду коюш керек.
Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында 108 жол кырсыгы катталып 26 киши каза болгон. Талап калайык 20 чакырым жолду бир жол кайгыл кызматкери көзөмөлдөшү зарыл болсо, аймакта орточо 60 чакырым жолго бир жол кайгыл кызматкери туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн жана азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала маектерде сайтыбызда дагы таап окуй аласыздар. Пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуштап, сталиндик репрессияга кабылган Оразакын Липесов тууралуу айтып беребиз.
Оразак өлчө деппай, карамгысыңар деп жазыпай, казак менен кыргыз карамгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазыпат го. Айта жөнү көзүнчас, казак кыргыз көзүндөш деп.
Ошондой эле алдыда 100 жыл мурдагы өркүн окуясын эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул саатарга топтолгон эл аралык жаңылыктарды, кыргызстандык жаңылыктарды да билип алалы. Микрофондо Айнур Жекши кызы.
Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Текебаевдин юристи Канатбек Азиз билдирди. Анын айтымында сот БШКнын аракети мыйзамсыз деп тапты. Текебаев 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн БШКга биринчилерден болуп арыз берген. 26 июлда ал мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак. Бирок Текебаевдин ишин карап жаткан 1-май райондук соту аны сынак тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Текебаев быйыл 26 февралда улуттук коопсуздук комитетинин абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы $1 млн алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевге козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди Жумхуриятынын президентине дайындайм деди Хаменеи бүгүн Тегеранда. Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге токтолду. Ядролук программа боюнча келишим Иран Ислам Жумхуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында 2-мөөнөткө шайланган жаңы президент 5 августта парламентте ант бермекчи. Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилелери азыр эң төмөн деңгээлде, бул өтө кооптуу деп жазды Твиттерге президент Дональд Трамп жана бул кырдаал үчүн конгрессти айыптады. Шаршембиде Трамп Орусияга каршы санкциялар жөнүндөгү мыйзамга кол койгон эле чаралардын жаңы пакети боюнча конгресс жактырмайынча президент буга чейин кабыл алынган чектөөлөрдү алып сала албайт. Трамп муну менен анын ыйгарым укуктарына көлүкө түшүүдө дейт. Москва болсо жаңы санкциялар Кремлдин Ак Үй администрациясы менен алакаларды жакшыртуу үмүтүнө чекит койду деп комментарийледи. Киевдин райондук сотунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин иши боюнча сот жыйыны жанданды. Экс-президент мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. 6 июлда Янукович адвокаттарын чакыртып алып, бул соттук процессти адилеттүүлүккө акаарат катары сыпаттап, анын жыйынтыгы алдын ала белгилүү деген. Ошондон кийин Украин бийликтери ага мамлекет жактоочуну беришкен. Июндун этегинде айыпталуучу сотко келбей, видео байланышка да чыкпай калгандан кийин анын иши сыртынан карала баштаган. Орусияда жашынып жүргөн Янукович Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине шек келтирүү, агрессивдүү согуш жүргүзүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Экс-президент 2014 жылдын февралында антиөкмөттүк толкундоолордон улам Орусияга качкан. Калың элдин көчөлөргө чыгып наразылыгын билдирүүгө Януковичтин Евробиримдик менен келишимге кол койбой Москвага ыктоо түр түрткү берген. Бишкекте милиция кызматкерлери жана журналист кыз жабыркады деген окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козголуп тергөө башталды. Бул тууралуу биздин радиого шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Анын айтымында 6 жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды.
Деген тынчсыздыктан отурган жөнүндө деген келип түшкөн маалымат. Ошол жерге барганда деген кызматкерлерге кол көтөрүп, радар пежинин баш редактору Паша Шекирова дагы кол көтөрүп, колунда жүргөн камера ошону деген чапканы аракетке жашкан да.
Радар КЖ интернет басылмасынын башкы редактору Карачай Шакиров урт окмокко кабылып ооруканага түшкөнүн, патрулдук милициянын рейдди чагылдырып иштеп жатканда транссексуалдардан жабыркаганын биздин кабарчыбызга айтып берген. Шакировдун айтымында окуя өткөн түнү Бишкектеги батирлердин биринде болгон. Украиналык белгилүү боксчу Владимир Кличко спорттон кетип жатканын жарыялады. Спорттук карьерам ушунчалык узак жана ийгиликтүү болот деп эч качан ойлогон эмесмин, деп билдирди Кличко 3 августта көрөрмандарына кайрылуу учурунда. 27 жыл илгери мен жашоомдогу эң мыкты чечим кабыл алып, менин жашоомо айланган кесипти тандагам. Спорттогу өз саякатымды баштап, бул жол мага дүйнөнү ачты, деди Кличко. Апрель айында 41 жаштагы мушкер оор салмакта дүйнө чемпиону британиялык Энтони Йошуага 11-чи раундда утулуп калган. Бир нече жолу дүйнө чемпиону болгон Кличко 64 жолу атаандаштарын жеңип, 5 беттешүүдө утулган. Ал ошондой эле Атлантада 96 жылы Олимпиаданы жеңген. Владимир Кличко Казакстанда туулган, ал эми анын бир тууганы Киевтин азыркы мэри Виталий Кличко Кыргызстанда төрөлгөн. Ал да бокс дүйнөсүндө кеңири таанылган.
Рахмат Айнура, соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Айнура Жөкше кызы тааныштырды. Аларды албетте Азаттык Чекит.org сайтыбыздан табыла турганыңызды айта кетели. Оруз Акун Лепесовдун өмүр баянына байланышкан маалыматтар аябай аз. Анын туулган жылы да так эмес. Бир кабарда 1996 жылы төрөлгөнү жазылса, башка бир жерде 1891 жылы тоң аймагында жарык дүйнөгө келген айтылат. 20-чы жылдардын башында казакча гезитке азын уулак ырлары жарыяланып, ошону менен басма сөз ишине кызыккан эмес. Эл агартуу ишине берилген инсандын өмүрүн сталиндик репрессия 1937 жылы кыйган. Куугунтук курмандыктары өтүрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы Оруз Акын Лепесовду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Оруз Акын Лепесов айрым илимпоздордун болжолунда Элебесов. Тууралуу маалыматтар акыйкатта да аз. Тек анын тоң аймагында жарык дүйнөгө келгени, орус оторчулугу тушунда ачылган мектептерден билим алганы айтылып келет. Анын алгачкы мугалимдеринин бири айтылуу кыргыз агартуусу Ишеналы Арабаев болгон. Арабаев жайкысын көл кыласында Нарын аймагында мектеп ачып, сабатын жоюуга куштар улутташтарынын сабатын жоюп окутуп келген. Оруз Акын Лепесов ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калган болуу керек. Антип жаш кезинен билим алууга жетишип, эртелеп сабатынын ачылышына караганда Оруз Акын Лепесовдун ата энеси колунда бар кишилерден болушу деле мүмкүн. Бирок да анын ата энесинин бай же кедей экендиги, болочок акындын кандай социалдык катмардан чыкканы тууралуу так маалымат жок. Жаңы заман тушунда Оруз Акын Лепесов кара колдогу Алматыдагы кыска мөөнөт курстарды аяктап мугалимдик кесипке ээ болгон, партиялык курстарды аяктаган. Жаңы заман билимин алган инсан коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусу болуп чыга келген. Адабиятчы Искендербек Жумубаевдин ырасташынча, Оруз Акын Лепесовдун ырларына коммунисттик үгүт насаат басымдуулук кылган.
Басма сөз түрүндө 5 лир жазалат. Анын ошол түрүн кол жазма түрүндө Мифтаков жазып алып, тиги сактап койгон турбайбы кол жазмалардачы? Фондунан мына совет бийлиги орногондон кийин. А тигирлери бизде басма сөз чыга элек кезде жарыяланды. Казактагы жанагы Көмөк деген газетага. А кийин бизде газет чыкты, эки тоого бир дарын жарыялап турдучу. Эмне үчүн? Деген суроо туулат. Анткени мындай деп ойлойм да. Азыр өзү башка иштерди иштеп турат. Мугалим болуп иштептир, көп ар кайсы мектептерде, анан башка партиялык советтик иштерге иштеп кеткен турбайбы. Бул кишилер
Чыгармачылыкты негизги иши катар баалаган эмес, эсептеген эмес. Муну башкалар деле жазган, муну Тогонбай өзү деле жазган, айдыс ойлогон эмес. Ырлар ушунчалык маанилүү экен деп, көркөм чыгармачылык, адабият деген ушунчалык маанилүү экен биз ойлоп отурбуз дегенде деп. Бул биздин ишибиздин да бир бөлүгү, берди партиябыз жана жаңы заманды курган иштин да бир бөлүгү деп ойлочубуз деп ошондой жазган болчу. Мен ойлойм, Лепесов деле ошентип ойлогон болуш керек. Анткени беш өнүн тиякта жарыялайт, анан кийин биякта ар кайсы иштер алаксып кетет, анан мектепке тарбия, анан саясий иштерге кетет, анан ошолор битпой деле ошо кирип кетип башоту менен. Жада калса өзүнүн ырларын жарыялап да койбоп туруп да. Эмегеч гезитке, эмнеге жарыялайт? Анткени ал чыгармачылык аркылуу элге таанылайын, анан кийин атак алайын, наам алайын дегендей ой деле болгон эмес окшойт да. Булардын жазган ырлары Орус Акындыкы деле, башка деле Кабылов, эч башка башка деле кимкисиги болсун, поэзия чыгармасы катарында анчалык деле мааниге ээ эмес. Булардын маанисин түшүнүш үчүн ушул заманды билиш керек. 16-жылдагы көтөрүштөн кийин, революциядан кийин, граждандык согуш, башаламандык, ачарчылык, кыргын деп жана жазатпайбы? Жана кан төгүлдү деген ырында ушундай болду, көп кишилер өлүп кетти, тигиндей болуп калды, мындай болуп калды деп ошолордун баары. Ошондой заманда элди кайра бутуна тургуз керек, элди кайра эл кылыш керек. Анан элдин баягы деңгээли ал жердеги көрүп турат да. Орус акындык өзү жазатпайбы? Караңгысыңар деп жазатпайбы? Ай кыргыз, казак менен кыргыз караңгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазып атат го. Кайда жүрдүң көзүңдү ач, казак кыргыз көзүңдү ач деп. Мына булардын чыгармачылыгынын маңызы ушундай деп түшүнүш керек. Мен ушундай деп түшүнөм да. Драма жазыптыр, баягы балдарды тарбиялап. Мына булардын энтузиазм ушундай да, ушунсун баягы баалаш керек да. Булар бул кишилердин тарыхта жасап берген иштин эң бир кымбат баалуу жагы энтузиазмы да, ушу элге деген. Ушул жерде айта турган нерселер бар. Муну айтпадымбы? Жанагы адегенде революциянычы көпчүлүк Тынстанов өзү баш болду. Карачы бизде эң таланттуулар деп айталы да ошолой. Тынстанов менен Карачы. Ошолор баш болуп башкалардын баардыгы революцияны эркиндик катары кабылашкан экен да. А тап күрөшү деген нерсени булар билген эмес. Тап күрөшү деген кийин анан кийин мына жанагы кызыл Кыргызстанды айтпайбы, кызыл идеясы. Ошо пролетардык большевиктик идея кийин күчөгөн сайын анан кийин ошондон кийин барып анан кийин эмне үчүн анан кийин Тынстановду кийин согуп отуруп жанагы силер жана УКТтен баштап анан тиги Токонбаевга чейин согуп согуп отуруп акыр булар деген эскичил заман тигиндей мындай деп отурушуп критикалап отуруп акыр эмне менен бүткөнүн көрбөдүкпү? Ошол большевиктик идеяны ушул учурунда билбей калган да. Анткени кайдан билет? Ал большевиктер деле Катыштан келип калган да, билги өзүң билесиң тарыхтан, туурабы? Большевиктер даже билген деп да эч ким күткөн эмес экен. Ошол кийин бийлигке келип алар ошол идеяны таратып отуруп анан кийин жанагы ММСС тап күрөшү, жалаң кедейлер, бүт жанагы пролет культтарды тияктагы билесиң эми Россияда кандай болгон сундуктай болгон да. Пролет культ деген баягы сундуктай адабий агымдар укмуштайт. Бизде ушул нерсе боюнча дагы айта турган, тактай турган нерселер бар адабиятындагы боюнчачы. Бизде мына Токонбаев деген чыккан да. Токонбаев пролетардык акын деп аталган ушул кезде. Кыргызстандын адабий турмушунда дал ошол пролет культтук багыт жеңип кеткен деп айтса да болот да. Балким муну эч ким айта элек бизде. Муну дагы такташ керек бул идеяны. Бирок ошол багыт бизди жеңип кеткен окшойт ошол кездечи. Анан Тынстанов эмне болду? Каражы эмне болду? Башкалар эмне болду? Мына биз азыр айтып аткан Лепесовго чейин. Башкалар да атылып, канчалар атылып кетип атат. Ушундай бир драма, өлчөө трагедиялык заман болгондо.
Дейт Искендербек Жумабаев. Орус Акын Лепесовдун китепке чыкпай, кол жазма катары калган чыгармаларын гезиттерге жарыялаганга кызыкпай, жаңыдан кас-кас туруп келаткан улут адабиятын жаратуучулар катарына кошулууга умтулбай, жазгандарын катып коюшунун себепченин айтылуу илимпоз Салжан Жигитов аны мугалимдик кесибине байланыштуу түшүндүрөт. Салжан Жигитовдун пикиринде Орус Акын Лепесов чыгармаларын окуучулардын жаттап эстеп калышына ылайыктап жазган. Поэзияны сабаттуулукту ачууга ыктуу жардамчы форматтар пайдаланган. Албетте ал ырлардын баарында жаңы заманга мактоо айтылып, анын артыкчылыгы да аңызланган. Мынакей ошондой чыгармалардын бири Чын азаттык деген ыры. Чын азаттык көрүнгөн, жарды жалчы бөлүнгөн, некелейдин тушунда көз жашыбыз төгүлгөн, жалын чыгып сөөктөн, кабыргабыз сөгүлгөн, а уруят кезигип адылчылык көрүнгөн. Деп жазган Чын азаттык ырында. Ал ырлар кийин деле өз алдынча китеп шекилинде же ыр жыйнактарга кошулуп жарыяланган эмес. Салжан Жигитов ыр жазууга ышкыбоз акын 1918-1923 жылдары өзгөчө активдүү иштегенин белгилеген. Ал ырларды кийинчерээк Каюм Мифтаков чогултуп «Өзгөрүш ырлары» деген кол жазма китепке киргизген. Ошол кол жазма китептеги ырларды Орус Акындын өзгөрүшчүл ырлары деп атап, аны жаңы доор, мээнет курулор, душман тап, өзгөрүш, аркыл ырлар деген бөлүктөргө бөлүп койгон. Орозакын Лепесовдун ошол сакталып калган 40 ашуун ырлардын текши барында коммунисттик коомдун артыкчылыгы жаңы заманга мактоо айтуу басымдуулук кылат. Андан ашыктык, сезим кылын черткилеген махабат сезими, туулган жер сындуу акындын жаш курагына мүнөздүү ыш кысаптарын табыш мүмкүн эмес. Жаш акын ырларын социализмдин идеологиялык кызыкчылыгы үчүн гана кызмат кылышы керек деп эсептеп, жаңы доордон артыкчылыгын көркөмсөз аркылуу даңазылоону алдыга койгон. Анан эмнеликтен жаңы заманга жан дили менен кызмат кылган коммунизм идеясына айныксыз берилген Орозакын Лепесовдун эл душманына айланып 1937-жылы жан дилин берип кызмат кылган системанын курмандыгына чалынып кетиши өкүнүч гана жаратат. Коммунисттик система боорун жерден көтөргөнү өз катарынан душман издеп революцияга өмүрүн арнагандарды жок кылуу өнөктүгүн 30-жылдардын аягында аябай күчөткөн. Системага каршы турду деген кине коюшка да эч бир себеп жок болчу. Себеп дегенде Орозакын Лепесовдун ошол учурда бийлик умтулган кайсы бир топторго кошулуп саясий активдүүлүгүн көрсөткөнү тууралуу деле маалыматтар жок. Кыргыз адаятынын 20-жылдардагы учурун терең изилдеген адаятчы Кадыркул Даутовдун ырасташынча жаңыдан баш көтөрүп келаткан алгачкы муң кыргыз чыгармачыл интеллигенциясын жок кылууга кызыктар жашыруун күчтөр көп болгон.
Ошондой бир толкун бар. Эми мындай жазып үйрөнүп келе жатышканда кеткендер алар. Татар мугалим окутуп алган, немеден келген, Казандан бу жактан келген. Анан ал киши өзү чыгарма жазат экен ошо татар мугалим. Өзү деле мындай жарытып көп иштеген эмес, алдыга чыккан эмес алар. Эми үйрөнчүк болуп келе жаткандар да. Кичине сабаты бар башкаларга караганда. Анын өзүнчө иштери бар да. Сабаттуу кичине бар болуп атпайбы? Кат билген, анан бирдеме жазган, ошол үчүн кетип атат да. Бул жөн эле башка элдердин жасаган бирдемеси ошолорго карата. Ошондо атайын жасашкан, анан кийин жазбай калышкан коркуп айрымдары.
Дейт Кадыркул Даутов. Алдыга умтулган жаштар арасында мыктыларын бир четтен жок кылуу, жалган жалаага кирип тургулгон эл душмандарын эси көөндөн кеткис жазылоо өнөктүгүн Кыргызстан шартында уруулук, жаатчылык коштой жүргөн. Улуттук интеллигенциянын алгачкы муунун кыйгасы жок кылуунун башында Сталиндин тикелей көрсөтмөсү турган. Атап айтканда, анын коом алдыга жылган сайын тап күрөшүнүн курчу бере тургандыгы жөнүндөгү сөзү шылтоо таппай турган желдеттерге шыкак берип, кандуу жазалоону күчөткөн.
Жоо чыгарган турбайбы, канчалык социализм куруу илгерилеген сайын мурунку таптардын катышуусу күчөйө берет деген бир тезис коюп койгон экен да. Ошол менен байланыштуу да, мисалы үчүн канча жылдарга чейин совет бийлиги келип бекиди, ал өзүнчө маселе. А бирок совет бийлигине көп эле репрессия болуп жаткан ошондон болгон да, анткени мурунку жагы карап эле жалаң бизде эмес, өткөндө тегин эле карап туруп алган да. Аны бирөөлөр алып чыгат, мисалы үчүн алып чыккандан кишилер болгон да, аны ким бирөө өзүнөн өзү чыгып койгон жок да. Ошол кезде ошонун замандаштары, чогуу иштешкендери, атаандаштары турмушта дайыма атаандаштык болот экен, дайыма эрегиштирет экен. Ошону кимдир бирөөлөр аргумент катары чыгат, бул деген моундай адамдын баласы, моундай жерден чыккан, монча жерден билим алган, бул деген моундайда жазган деп туруп, анан кийин ошол аргументти койсо эле ошол машина ошол учурдагы баягы 30-жылдардын ортосунан баштап күчөгөн, 20-жылдардын ортосунан эле башталган чынын айтканда булчу. Ошол 37-жылдардагы трагедияга чейин ушу улануу эле жүрүп отурганда күчөгү эле барган сайын эле күчөй берген, барган сайын эле күчөй берген.
Дейт Искендербек Жумабаев. 20-жылдары чыгармачылыкка киришкен таланттардын баары адабий чыгармачылыкты негизги иш катары эсептешкен эмес. Алар көркөмсөздү коммунисттик идеологияны элге жайылтуунун ыктуу формасы катары гана карап, көпчүлүктүн кат сабатын жоюу, аларды жаңы заманга үндөөнү үзгүлтүксүз ишке ашырчу милдет катары карашкан. Ишеналы Рабаевдин окуусу Орозакын Лепесовдун да алдыга койгон максаты ушул болгон. Элдин сабатсыздыгын жоюп, илим билимге үндөө, башка калктар менен бирге жаңы коомду курууга көмөктөшүүнү ал негизги милдетим деп билген. Мындай аракет акыры келип аны эл душманына айлантып, алдыга койгон ой тилек максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болуп, өмүрү менен кош айтышары капарына деле кирбесе керек. Коммунисттик идеянын ишке ашырылышы үчүн ал колунан келген бардык иш аракетин жасап, мугалим болуп бала окутуп, жаңы муунду жаңылыкка үндөгөн ырларын жазган. Орозакын Лепесов кадалып жалаң поэзия же кара сөз жаатында издене берсе, профессионал адаяттын таанымал өкүлдөрүнүн бири болмок. Ал эми журналисттик өнөрүн таштабай, публицистикадан алыстабаса, анда мыкты журналистке чыгышы ыктымал эле. Бирок ал эл агартуу, окутуучулук ишти тандап, ага болгон жөндөм шыгын арнаган. Сталинди кандуу жазалоонун кылычы шилтенгиче ардактаган кесибин таштабай, кыргыз элинин жаркын келечеги деп жашаган. Анын эл үчүн жасаган эмгеги, агартуучулугу ага акындык өнөрүн кошулуп, канча жылдар өтсө да атын бири толо унуттурбай. Сталинди кандуу жазалоонун бейкүнөө курмандыктарынын бири катары тарых парагына атын жазып калтырды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги уктуруусуна токтош болдуңуздар. Анда Ороз акын Лепесов тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эстиңиздерге салып өтсөк, Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын камактагы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин юристи Канатбек Азиз билдирди. Ирандын жогорку лидери Али Хаменей Хасан Руханини президентке расмий бекитти. Анда Рухани сөз сүйлөп, бир катар маселелерге кайрылды. Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилелери азыр эң төмөн деңгээлде, бул кооптуу деп жазды Твиттерге АКШнын президенти Дональд Трамп жана бул кыргыз үчүн президент Трамп Конгрессти айтады. Киевдин райондук сотунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин иши боюнча сот жыйыны өттү. Эми биз үркүндү эскерүүгө арналган берүүгө токтолобуз. Мындан 101 жыл мурда ушул айда кыргыз тарыхындагы эң маанилүү окуя же болбосо 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшү болгон. Кыргыз прозасында үркүнгө көп чыгармалар арналган. Алардын бири Касмалы Байалиновдун «Кыйын өткөл» повести. Алда кесиптешим Зейнеп Маратбек кызы дал ушул чыгарманын үзүндүсүн сунуштайт.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Үч Турпан шаарынын батыш жагында Карабак деген жайдабыз. Анын чыгышка карай мөңкү аккан чоң суусу бар. Малыбыз ашууда кырылып, андан калган бирин экиси Турпанга келгенде делбе чөбүн жеп ууланып, андан өлүп куралакан калдык. Колубузда бирин серин гана жандыгыбыз бар. Ошолордон бери уйгурлардын уйкана, музоканаларын квартира алдык. Жээнбай апам, Сейилкан апам бизге коңшу. Алар уйканада болсо, биз музоканада турабыз. Канчалык жууп, шыпырып, тазалап, эшигин улам ачып желдетсек да, бурук суган сасыкчы такыр кетпейт. Айла канча, эшигине кийиз калап, жерине чөп төшөп, ошондо жашап турабыз. Жээнбай апамдын зайыбы Нурыйла жеңем оорулуу болчу. Ашууда суукка урунуп, Турпанга келгенде оорусу күчөп дүйнөдөн кайтты. Анын артында калган 4 жашар баласы Идристи кучактап жашын төккөн Сейилкан апам. Өлүм аз кылат, оору көп кылат деген ушул кагылайым балдарым. Минти бир бүлөөсүн ажырап, азайып, кайгы үстүнө кайгыга учурадык. Кантелик жазмыш ушул тура. Өлгөндүн артынан киши өлчү эмес. Эми кайраттанып, эриш аркак болуп, бириктешип оокат кылалы, деди көз жашын сүртүп, акыл насаатын айтып. Сейилкан апа менен Жээнбай абам антип чоң кайгыга учураганда бизде кубаныч болду. Анткени баягыда көк мойноктоо экенибизди күйөөгө тийген Чакилик апам бөбөгүм Абдыбекти алып, күтүлбөгөн жерден бир күнү бизди издеп келип калса болобу? Кагылайым балдарым, деди ал бизди кучактап, ыйлап сыктап. Силерди издеп, сураштырып, араң таптым. Эми өлсөк да, тирилсек да бирге бололу. Эри Исмаилдын эмне болгонун сураштырсак, ал ак өгүз ашуусунда ат маты менен кулап өлгөн экен. Апабыз келгенден биздин бул кубанычыбыз узакка созулган жок. 2 ай өтпөй жатып, кайрадан кайгыга батып, көпкө чейин көз жашыбыз тыйылган жок. Ал мындайча болду. Бизге коңшулаш уйгур байынын короосуна шарп болуп баса албаган уйларын баккан көлдүк эки кыргыз жигит бар эле. Ата-энелери, туугандары Аксууга кетип, уйлары түзөлгөн соң, алар артынан барышмакчы болуп мында калышкан. Бирөөнүн ысымы эсинде, кир мурут, кызыл жүздүү, жашы 25-30 чамасында Сыдык деген жигит эле. Аны менен апамдын байланышы болуп, бири-бирине сөз катышып калышат. Аны биз кайдан билели? Бир күнү Жээнбай апам тиги жигитти уруп, апама да тил тийгизгенден соң гана билип жүрөбүз. Көрсө ал, минтип бойдок болуп калдым. Жеңем эмеспи? Мен эми ага өзүм үйлөнөм деп жүрүптүр. Көрсө аны урганы ошондон улам тура. Апамдын айыбы ачылып, элге билинип, уят болуп, үйдөн тышка чыга албай калды. Тиги жигит болсо, жолдошу менен уйларын айдап, Аксууга кетти. Мындан 3-4 күн өткөнү да жок эле. Бир күнү бөбөгүм Абдыбек апа келип ыйлап төшөгүнөн секирип турду. Чочойгонуп мен, эмне садага, эмне ыйлайсың дедим. Апам жок. Апам анын жанын алып жатчу. Төшөгүн карасам чын эле ал жок. Эмне болду ага? Тышка чыккан чыгар деп тышка чыгып апа келип добуш салсам үнү угулбайт. Молдалы байкем жеңем да үйдөн чыга келип айлананы бүт кыдырып алар да табалышкан жок. Көрсө апам эрди намыс коёнду камыш өлтүрөт болуп минтип элдин жүзүн карай албай калдым. Мындан көрө бул жерден кетейин деп тиги жигитти кайра келтирип ошол түнү Аксууга карай аны менен качкан экен. Эмне кылган менен ысыгыбызга күйүп суугубузга тоңуп алпештеп багып өстүргөн туу басада тутунган апабыз эле кубал. Кайрадан колубузга келгенде өлгөн атабыз тирилгенде жаркылдап жайнап сүйүндүк эле. Эми карабайсыңбы, бөтөн эл бөтөн жерде башыбызга оорчулук түшүп минтип мусапыр болуп жүргөн кезибизде апам бизди таштап кетип отурбайбы? Бул биз үчүн айтып бүтүргүс чоң кайгы эмеспи? Бөтөнчө бөбөгүм апа келип боздоп ыйлаганда аны аяп баарыбыз тең ыйладык. Кан тебиз, жууркан төшөктөрүбүздү сатып өлбө жаным өлбө деп эптеп кыштан чыктык. Жаз келди, сөөк жукарды, ачарчылык ак шишик болуп сенделип араңдан зорго басышкан абышка кемпирлер, катын балдар о шорду жанылсай эмне болор экенбиз, өлөбүз го дешет. Кимиси болсо да наалып. Турагыбыз Сабитахун байдын баягы музууканасы. Ага бизди бекер тургузмак беле. Квартира акысы үчүн мен ага малаймын. Жээнбай менен Молдалы агам да, аларга окшогон 3-4 качкын да анын кара жумушунда. Жумушу өтө оор. Күн сайын кумарык дайрасына барышып, отун даярдап, эшектерге жүктөп алып келишет. Отундарды бай андан ары базарга чыгартып саттырат да турат. Качкын кыргыздар келгенде бери Сабит ахун арзан дүйнө, арзан эмгек таап байыды дешер эле уйгурлардын кедейлери. Ооба, мында чындык бар. Анткени анын төрүнөн улагасына чейин жайылган кыргыздын килем, кийиз, шырдагы жадаганда ат жабуусу да, эр токуму да кыргыздыкы. Бир күнү Сабит ахуна эки эшикке сылай отун жүктөтүп, мага базарга карай айдатты. Бутумда бүйүрмө эски чокой, үстүмдө жыртык чапан, алдымда эки эшек. Алар жүрүшүн басаңдата калганда, кы, кы деп колумдагы таяк менен жаңсап койсом, эшектер кыдыңдап жүрүшүн ылдамдата кетет. Артыңдан барамын деп кожоюн үйүндө калган болчу. Качан жете келер экен деп арт жагымды кылча-кылча карап коем. Андан кабар жок. Бир кезде жол боюнда отурган абышка көзүм түштү. Түрүнө карасам кыргыз. Үстүндө эски таар чапан, башында жүндөрү жыдыган малакай тебетей, бутунда өңөчкөн, түлөгөн жыртык кепич маасы. Үркүндөн мурда тиктирип кийген кийимдер экени көрүнүп турат. Абышканын оң тизесинде 5-6 жашар кыз бала. Анын тал-тал болгон маңдай чачтары жол бойлоп соккон жаңгы желге желп-желп этет. Ыйлаган кабы эки көзүн кычыгынан аккан көз жашынын издери бар. Мен токтой калдым. Абышка башын көтөрүп мени карап, муну кайдан көрдүм эле дегенсип бүшүркөп бир аз турду да, балам, сен кимсиң? Кыргызсыңбы деп койду. Ооба атеке, баса түрүң ошондой, кийимиңди көрүп уйгур экен дегенимчи? Бүйтүйгөн эки кара көзүн жалтыратып ээрдин кеберситип таңыркап мени карап отурган кызын оңдоп экинчи тизесине отургузду да мени карады. Балам, тиги эшек менен отундар өзүңдүкүбү? Жок атеке, бизде кайдан болсун, кожоюндуку. Бирөөдө иштейсиңби? Ооба. Ооба кылайын, эптеп курсагыңды тойгузуп жүргөн турбайсыңбы? Ошентип балам, жаныңды бак, жаш экенсиң, жакшылык көрөрсүң. Ай бизди айтпайсыңбы? колдон күч кетип, көкүрөктү дарт басып, жумушка жарай албай калдым. Өлөөс койшунтуп жакшылык көрбөй. Мен карыянын ким экенин билдим. Кочкорлук Борбугул деген киши экен. Кемпир экөөн мөгдөтпөй, жер каратпай, эптеп багып турган жалгыз уулу быйыл кышта каза болуптур. Келини болсо, бул отурган кызын таштап, башка бирөөгө күйөөгө тийип кетиптир. Алышка кемпирдин турмушу өтпөй калып, өзүбүз да өлбөйлү, кызыбыз да өлбөсүн деп, каражандын айласынан небересин бирөөгө сатмакчы болуп, базарга алып баратыптыр. Муну укканда бечара кызды өтө аядым. Кандай татынакай кыз, бир тууган агасындай жалуурой мага улам карап коет. Ай бактысыздык, кедейчилик, сен кимди ыйлатпадың, кимди зарлатпадың? Болбогондо буга окшогон ичтен чыккан баласын эмнеге сатсын? Алышка ордунан туруп, кызын жетелеп мени менен бирге жөнөдүм. Сөлөкөтү гана калган, көздөрү үңүрүйүп, чанагына батып, жагы шимирлеп, эки бетин сүйөктөрү гана оор коюп чыгып турат. Карттын бул аянычтуу түрүн көрүп боорум оруду.
Касмалы Баяленовтан «Кыйын өткөл» повестин кесиптешим Зейнеп Марпек кызы окуп берди. Өркүндү эскерүүгө арналган бул баян менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык макала баяндарын Азаттык чекит.org сайтынан таап окуп турган мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.